Gekliyer Adalatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 29 sentyabrı, Keptenin 1-nji günü. Keptenin jemgepleşigimiziň Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanyp, okuwçylaryň, raýatlaryň pikirleri hasasyna taýýarlanan ýürüýte sanyny ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere göre ýaşaýjylar halk maslahatyna edilýän tekliplerin halka ziýanlydygyny aýdýarlar diýen habarymyz çekýär. Häkimetler goňşy welaýatda ýygymçy ýok diýip Balkanly büdjetçileri, eskerleri ahalyň paýty meýdanlaryna uradýar. Türkmenistanlylar garaşdyrlygyň 34 ýyllygy barada näme pikir edýär diýen habarlarymyz, syýnlarymyz hem köp okolonlaryň bäşligine berdi. Şeýle-de prezident ösüşleri öwýär. Çeşmeler näğilerin güýçlenýändigini aýdýarlar. Türkmenabatda et, çörek we beýlek ady önümleri 20 100 göterim gummatlat diýen habarlarymyz hem iň köp okolonlaryň hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap öz pikirleriňizi, bellikleriňizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegini dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip, ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşdyrlyk ýyllaryna gelen ýeri, tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewat Sewtindäki habarçymyzyň ýazmagyna görä, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän garaşdyrlyk Sırlık günü köp adamı kılıklandırmayar. İlat esasan çörök, eklinç aladası bilen yaşayar. Çerçuk etrafının Uluvakım ovasında yaşayan 45 yaşlı Dayhan Adatlığın 34 yıllık sepkit varadaki soruları dinleyip garasızlık varada fikirlenmeye vaktim yok. Fikirlenesim hem gelen ok demek bilen çeklendi. Türkmenava şehrinin orta mektebinde tarih hem de cemiyeti öğrenç dersini okuyan morlum olsa garasızlık dini kağıt yüzüne var deyip pikir edýänligini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler Esser döwrüne Orsiýete garaşlady. Indi Atalogly we onuň açgöz tohumyna garaşly.
Garaşsyzlygy üçin göreşmedik millet. Garaşsyzlygyň gadyryny bilmez. Soýuz darganda hatda inteligensiýa wekilleriniň aglabaty mugut sowgat berilen diýilen garaşsyzlygyň gadyryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12-nji sınyflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslynda oktýabr aýynyň 20-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doğulan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşsyzlyk gününü 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk bunu duyman galdy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih moğullumy aýtdy. Şeýle de ol özüniň tarih moğullumy bolup bu zatlar barada açysan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýänligini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatnamä esasynda diňe hökümet propagandasynyň çygyrynyna işlemeli bolýanlygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan Esserin düzümünü kalmalı mı ya da kalmalı lip sorulanını. Yöne son bu soruğa verilen cevapların hiç sürmansının bulmanını. Beylik Respublikalar yali Türkmenistan'ın kem iyil uğruna karasızlığını ıglan etmeli bulanını. Bunun köp adam için karasılmadık. Düşnüksüz vaka bulanını. Son kem onun kovu düşünürülmenini belledi. Türkmenabat şehrinin 374. kvartalını yaşayan pensioner özünün esserin düzümünü kalmayı kollandığını, emma bu pikirin alga alınmanlığını aytdı.
Garaşdyrlygy alanmyzdan soň belki ähli zat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüň açar ýaly bolmady. Niýazow halky muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup, halkyň gözüni başyna aýlady. Niýazow ölenden soň berdi